Omuntu mu afuli n'abala atano bagana ebisago ebyamaanyi oluvannyuma lw'emmotoka kika kya Subaru ebadde eyisa okuyingirira takisi ebadde ku mabbali ng'etiika abasaabaze bano ebadde esaasira ng'oyingira kilomita 15 nakasongola ku Luvayi Kampala okwolekera eggulu banadi bakalu bino yabinoonyeza.
Kyadiridde mmotoka namba UA 969AD ekika kya Subaru Forester yabadde evugibwa omuntu atamanyiddwa nga yabadde eva Kampala ng'edda eggulu bwe yabadde eyisa n'eremerera omugoba waayo. Mu kuyingirira takisi yabadde etunudde ku ludda lw'e Kampala nga eva ku lw'eggulu omu n'afiirawo ate abaabataano ababadde bali mu kulinnya ne bafuna ebisago. Omugenzi ategeerekese nga Amita Lunkuse omuwala ow'emyaka 15. Abafunye ebisago kuliko Amon Bukenya, Vanisha Nakaziwe wa miaka 16, Shadrack Sesanga wa miaka 25, Zamu Nanyombi ne Emmanuel Seguya omvuzi wa taxi. Samtu Namasma, omwogezi wa polisi mu Bendwene ya Savannah, yagambye nti polisi yatuuseewo mangu. Mu kiwandiiko kye yafulumizza, yagasizza nti omulambo gw'omugenzi gwatwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro li Nakasongola Health Center 4 okwekebejjebwa. Abaafunye ebisago nabo baatwaliddwa mu ddwaliro lye limu okufuna obujjanjabi. Ndi Bernard Bakaru e Nakasongola.